Ακούτε το podcast «Λοιπόν θα πάψεις σε παρακαλώ» από τα κορίτσια που διαβάζουν.
Γεια σας, είμαι η Στέλλα.
Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα.
Και σήμερα θα συζητήσουμε για δύο πολύ μικρά βιβλία που διαβάσαμε πρόσφατα. Η ιδέα μου ήρθε πριν μια εβδομάδα περίπου, γιατί ετοιμάζομαι να πάω ταξίδι την επόμενη εβδομάδα στο Μιλάνο και σκεφτόμουν τι βιβλία να πάρω μαζί μου και κάπως μου ήρθε αυτή η ιδέα στο μυαλό ότι όταν ταξιδεύουμε είναι καλύτερο να κρατάμε μαζί μας μικρά βιβλία σε μέγεθος. Και πρότεινα στη Μαρία Χριστίνα να γυρίσουμε ένα επεισόδιο για δύο μικρά βιβλία που διαβάσαμε και μας άρεσαν πολύ. Και εκείνη δέχτηκε. Γιατί νομίζω έτυχε και εσύ, Μαρία Χριστίνα, να τελειώσεις ένα βιβλίο πρόσφατα που ήταν σχετικά μικρό. Θες να ξεκινήσουμε με το δικό σου?
Ναι, ναι, φυσικά. Όντως έχεις δίκιο κιόλας, συγγνώμη μισό λεπτό να πω, πως όντως όταν ταξιδεύουμε πολλές φορές μπορεί να πάρουμε μαζί μας κάποιο πιο μεγάλο βιβλίο και αν δεν είναι καλοκαιρινές διακοπές που έτσι κι αλλιώς θα υπάρχει ο χρόνος χαλάρωσης, πράγματι, δηλαδή νομίζω απλά κουβαλάς ένα βιβλίο μαζί σου και ζήτημα το να διαβάσεις κάμπος από αυτό, γιατί όταν βλέπεις κιόλας ένα καινούριο μέρος και είναι και μια σύντομη εκδρομή, δεν έχεις και πολύ χρόνο. Εγώ διάβασα...
Περίμενε. Επίσης, όταν ταξιδεύεις με Ryanair ή με low cost εταιρεία, δεν μπορείς να κουβαλάς μαζί σου, ας πούμε, πολύ μεγάλα βιβλία, γιατί συνήθως παίρνεις μικρές βαλίτσες, άρα έχει νόημα.
Σωστό, σωστό και αυτό, ναι. Εγώ λοιπόν διάβασα τώρα πρόσφατα την Ανδρομάχη του Κώστα Ακριβού. Είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε το 2022 από εκδόσεις Μετέχμιο. Θα σας διαβάσω λίγο το πιστόφυλλο. Αξιώθηκε να γίνει σύζυγος, μητέρα, βασίλισσα. Η ζωή της μοιράστηκε από τον πόλεμο, ανάμεσα στην ευτυχία και την ατίμωση, στη χαρά και την ντροπή. Ίσως να μην υπήρχε πιο επιτυχημένο όνομα από αυτό που της έδωσαν. Ανδρομάχη. Μόνο που έγινε ένα λάθος. Ανδρομάχη με ωμέγα θα ήταν το πιο σωστό. Γιατί δεν ήταν ένας ο άνδρας εκείνος με τον οποίο έδωσε τις μάχες της, αλλά πολλοί. Άνδρες που τη λάτρεψαν και άλλοι που την κυλίδωσαν, αφήνοντας ανεξίτηλα στο κορμί και στην ψυχή της τα σημάδια τους. Το χαμόγελο το βρήκε ξανά όταν πήγε να την κερδίσει η απελπισία.
Πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν κατάλαβα και πολλά την υπόθεση. Ενώ κατάλαβα ότι έχουμε την πρωταγωνίστρια που τη λένε Ανδρομάχη και ότι έχει καλοποριθεί πολύ από τους άνδρες.
Είναι η Ανδρομάχη της μυθολογίας, η σύζυγος του Έκτορα.
Α, οκ. Okay. Ναι, σωστά.
Ναι, όπως ξέρεις, Στέλλα, για μένα γενικά μου αρέσουν πολύ τα retellings της μυθολογίας, της ελληνικής και γενικά διαβάζω, έτσι, με κερδίζει σαν είδος. Και αυτό είναι από έναν Έλληνα, τον Κώστα Ακριβό. Νομίζω πως μένει αρκετά πιστός στο μύθο της Ανδρομάχης, δηλαδή δεν αλλάζει πράγματα από το τι θεωρούμε πως έγινε, σύμφωνα με τη μυθολογία και την Ιλιάδα, ή και τη συνέχεια αυτής, ας πούμε. Η αφήγηση δεν είναι γραμμική, γιατί νομίζω όταν ξεκινάει η Ανδρομάχη είναι πια μεγάλη, πρέπει να είναι δηλαδή στα τελευταία της και ουσιαστικά κάνει μια ανασκόπηση της ζωής της και έχουμε έτσι αρκετά μπρος-πίσω. Είναι πολύ μικρό όπως είπε το βιβλίο, οπότε δεν είναι ότι... Είναι σαν να κάθεσαι μαζί της και να σου λέει λίγο την ιστορία της. Και έμαθα όμως πράγματα για εκείνη τα οποία δεν τα ήξερα, όπως για παράδειγμα ότι μετά την λήξη του Τροϊκού Πολέμου και την άλωση της Τροίας, η Ανδρομάχη ως δούλα πήγε με τον Νεοπτόλεμο, τον γιο του Αχιλλέα, στη Φθία. Και εκεί αυτός, δεν ξέρω, ο μύθος λέει ότι την παντρεύτηκε, το βιβλίο δεν λέει ότι την παντρεύτηκε, γιατί λέει ότι πάντα ήταν δούλα, αλλά ότι απέκτησαν παιδιά μαζί. Νομίζω όμως ότι ναι, και μετά στην πορεία αφού ο Νεοπτόλεμος σκοτώθηκε, έφυγε μαζί με τον Έλενο, τον αδερφό του Έκτορα, που έγιναν σύντροφοι, και πήγανε μαζί στο... και νομίζω ίδρυσαν το... ίδρυσαν νομίζω λέγεται. Ξεκίνησαν το βασίλειο της Ηπείρου. Οπότε ταξίδεψαν από τη Φία στην Ήπειρο. Και απέκτησαν και μαζί παιδιά. Ναι, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Βέβαια, μένει και πάρα πολύ στο πώς ουσιαστικά στην κακοποίηση που υπέστη και στην ατίμωση και στην... φυσικά ο Νεοπτόλεμος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σκότωσε το παιδί της, τον Αστιάνακτα. Εκείνος τον πέταξε από τα τείχη της Τρίας, οπότε το βάρος του να εξαναγκάζεται σε σεξουαλικές σχέσεις και να αποκτά παιδί με τον άνθρωπο που σκότωσε το παιδί της και την βιάζει επανειλημμένα και πώς μετά εκείνη αισθανόταν απέναντι στα παιδιά που απέκτησε μαζί του και όλο αυτό το struggle που είχε. Περιγράφει επίσης τον, γνωρίζουμε μέσα από τα μάτια της τον Πηλαία, που ήταν ένας άνθρωπος που τη βοήθησε γενικά και τη στάθηκε, σε αντίθεση με πολλούς άλλους που συνάντησε. Και ο Έλενος, ο οποίος ήταν μάντης, ήταν ο δίδυμος της Κασάνδρας νομίζω, ο αδερφός. Και ένα ωραίο στοιχείο που μου έχει μείνει είναι που λέει πως γενικά τους χρησμούς του Έλενου όλοι τους σέβονταν, ενώ τους χρησμούς της Κασάνδρας όχι και τη θεωρούσαν τρελή. Επειδή ήταν γυναίκα προφανώς. Μου φάνηκε έτσι πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο και το τέλος του, γιατί η Ανδρομάχη ουσιαστικά δεν καταφέρνει ποτέ να ξεπεράσει το θάνατο και το χαμό του αστιάνακτα, και συνεχώς νιώθει να την καλεί το κενό που πήρε τον αστιάνακτα. Ναι, μου άρεσε πολύ, το βρήκα έτσι πολύ όμορφα δοσμένο από την πένα ενός άντρα, ενώ μας η πρωταγωνίστρια είναι γυναίκα και περιγράφει πολύ καλά θεωρώ το βίωμα σαν γυναίκα.
Είναι το πρώτο βιβλίο του συγκεκριμένου συγγραφέα που διαβάζεις?
Ναι, δεν έχω διαβάσει και το δικό του, εσύ τον ξέρεις?
Τον έχω ακούσει, αλλά και εγώ δεν έχω διαβάσει κάτι δικό του. Αναρωτιόμουν αν ασχολείται με αυτό το είδος της λογοτεχνίας, δηλαδή αν τα περισσότερα βιβλία που έχει εκδώσει αφορούν σε μύθους και ιστορίες της αρχαίας Ελλάδας. Αλλά τώρα έκανα το Google και έχει διάφορα βιβλία εκδώσει, διαφορετικά, δηλαδή δεν αφορούν όλα στο... στην αρχαία Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, και εγώ που τώρα που το λες κοιτούσα λίγο, γιατί η έκδοση έχει στα μέσα την εργογραφία και βλέπω ότι έχει γράψει πολλά, όχι δεν είχα διαβάσει όμως κάτι άλλο δικό του, δεν ξέρω αν και στα υπόλοιπα ή και σε άλλα βιβλία το χρησιμοποιεί γυναίκες πρωταγωνίστριες.
Σου άρεσε όμως, πόσο μεγάλο ήταν, πόσες σελίδες?
Νομίζω πως... είναι 137 σελίδες, αλλά τα κενά είναι πολύ μεγάλα και τα περιθώρια, οπότε δεν είναι, ξέρεις, πολύ πυκνογραμμένο.
Εκδόσεις?
Με τέχνιο, ναι. Το είπε και στην αρχή. Ναι. Εσύ για πες τι διάβασες.
Το βιβλίο που διάβασα εγώ είναι πιο μικρό. Στα ελληνικά βλέπω εδώ ότι είναι συνολικά 64 σελίδες. Ονομάζεται «Ευγνωμοσύνη» του Oliver Sacks. Το διάβασα στα αγγλικά βέβαια εγώ. Και στα αγγλικά είναι 45 σελίδες συνολικά. Έχω ξαναμιλήσει για τον Oliver Sacks. Οπότε ίσως να σας είναι οικείο το όνομά του. Μαρία Χριστίνα, τον ξέρεις?
Ναι, τον ξέρω, τον ξέρω.
Ήταν μάλλον, γιατί έχει φύγει από τη ζωή, ένας Βρετανός νευρολόγος που ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γράψει πολλά βιβλία με κύριο θέμα, κατά κύριο λόγο, για ασθενείς του και για διάφορες περιπτώσεις που πίστευε ότι έπρεπε, όχι έπρεπε, ήθελε να τις καταγράψει. Και το πιο γνωστό του βιβλίο είναι ο άντρας που μπέρδεψε την γυναίκα του με ένα καπέλο. Το συγκεκριμένο βιβλίο «Ευγνωμοσύνη», να διαβάσω το ελληνικό πιστόφυλλο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, βλέπω εδώ. Έχει η πολιτεία, βλέπω, περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Είναι η μοίρα κάθε ανθρώπου, γράφει ο Σάξ, να είναι μοναδικός, να ακολουθεί το δικό του μονοπάτι, να ζει τη δική του ζωή, να βιώνει το δικό του θάνατο. Τα τέσσερα αυτά δοκίμια συναποτελούν μία οδή στη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου και στην ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής. Κανείς άλλος συγγραφέας δεν έχει καταφέρει να αποδώσει το δράμα της αρρώστιας με τόση ειλικρίνεια και ευγκλωτία όσοι Όλιβερ Σάξ. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του έγραψε μια σειρά από δοκίμια που προκαλούν συγκίνηση, καθώς διερευνούν τα συναισθήματά του για την ολοκλήρωση της ζωής του και τη συμβολή του με τον ίδιο το θάνατο. Ουσιαστικά τα δοκίμια αυτά τα έγραψε ο Όλιβερ Σάξ αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο. Ήταν λίγο πριν το τέλος της ζωής του που έκατσε και έγραψε αυτά, αποφάσισε να γράψει αυτά τα δοκίμια. Είναι πολύ μικρά. Το πρώτο ονομάζεται στα αγγλικά Mercury ή The Joy of Old Age. Στα ελληνικά έχει μεταφραστεί αυτός Υδράργυρος και πραγματεύεται το πώς νιώθει ο Όλιβερ Σάξ τώρα που πλησιάζει, που κλείνει τα 80 και συζητά για το πόσο ευγνώμων νιώθει γι' αυτό. Το δεύτερο δοκίμιο ονομάζεται «Η δική μου ζωή», «My own life», και πραγματεύεται σε αυτό το δοκίμιο την περίοδο εκείνη που μαθαίνει ότι έχει καρκίνο στο μάτι και ότι έχει και μετάσταση. Και όταν του ανακοινώνουν ότι δεν έχει ακόμη πολλούς μήνες ζωής, ήταν για μένα το πιο συγκινητικό από όλα αυτό. Το τρίτο δοκίμιο ονομάζεται «Ο περιοδικός μου πίνακας», και εκεί μαθαίνουμε ότι ο Όλιβερ Σάξ είχε πολύ μεγάλη αγάπη στον περιοδικό πίνακα και κάπως εκεί σχετίζει τη ζωή του και τον καρκίνο που έχει και τη θεραπεία του για τον καρκίνο με τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό. Το τέταρτο ονομάζεται «Σάββατο» στα ελληνικά και ήταν σίγουρα το πιο ιδιαίτερο, γιατί εκεί μας μιλάει για το νόημα της ζωής. Έχει ένα quote γενικά μέσα το βιβλίο, το οποίο μένα μου άρεσε πάρα πολύ, το οποίο θα προσπαθήσω να το βρω τώρα. Λέει λοιπόν ότι δεν μπορώ να υποκριθώ ότι ζω χωρίς φόβο, αλλά το κύριο συνέστημα που νιώθω είναι ευγνωμοσύνη. Έχω αγαπήσει και έχω αγαπηθεί. Έχω δώσει πολλά και έχω πάρει πολλά, έχω διαβάσει, έχω ταξιδέψει, έχω σκεφτεί, έχω γράψει, είχα μία επικοινωνία με τον κόσμο, πολύ μοναδική, αυτή του συγγραφέα και του αναγνώστη. Και για μένα αυτό ήταν ένα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα, απόσπασμα. Γενικά είναι πολύ κουότα πολύ το βιβλίο. Όλα τα βιβλία θεωρώ, αλλά το συγκεκριμένο νομίζω, ειδικά το συγκεκριμένο quote, όταν έρχεται και από έναν, με συγκινεί γιατί έρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει ότι σε λίγο καιρό θα φύγει από τη ζωή, αλλά νιώθει ότι είναι πλήρης και προσπαθεί να δει το ποτήρι μισογεμάτο. Πέθανε το 2015, όταν έκλεισε τα 82 του χρόνια. Και το βιβλίο αυτό εκδόθηκε λίγο αργότερα μετά τον θάνατό του, με τα τέσσερα αυτά δοκίμια. Το προτείνω σε όποιον θέλει να κάνει έτσι, έχει αυτές κάποιες αναζητήσεις, βρίσκεται σε μια τέτοια περίοδο της ζωής του. Αλλά και να μην είναι κανείς σε μια τέτοια περίοδο, νομίζω ότι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο θα εκτιμήσει την ευγνωμοσύνη, που για μένα είναι από τα συναισθήματα που αν μάθουμε να το εξασκούμε καλά μπορεί να μας βοηθήσει πολύ στο κομμάτι της του κυνηγιού της ευτυχίας.
Positive psychology.
Full. Ναι, σχετίζεται full με την θετική ψυχολογία νομίζω και το συνέστημα αυτό της ευγνωμοσύνης. Τα ξέρεις λίγο καλύτερα αυτά. Καλά, θεωρητική και εμένα το μεταπτυχιακό μου λέγεται positive organizational psychology. Το positive δεν υπήρχε πουθενά, αλλά...
Ενδιαφέρον, εγώ δεν κατάλαβα ότι έτσι όπως μου το είπες στην αρχή και όταν πριν μιλήσουμε σήμερα, δεν είχα καταλάβει ότι ήταν τέσσερα τα δοκίμια ουσιαστικά. Νομίζω ότι είναι ένα ενιαίο κείμενο. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Και σίγουρα για κάποιον που είναι σε μια περίοδο της ζωής του που έχει έτσι τέτοιες αναζητήσεις και τέτοια ερωτήματα, ίσως να μπορέσει να βοηθήσει λίγο και τη διαχείριση αυτών.
Ναι, συμφωνώ, γιατί έρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του, ξέρει ότι θα πεθάνει σε λίγο καιρό και έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάζει τη σκέψη αυτού του ανθρώπου. Εντάξει, αναγνωρίζω βέβαια ότι ήταν ένας άνθρωπος αρκετά προνομίουχος, με αρκετά χρήματα, δημοφιλής στη δουλειά του. Ήταν ομοφιλόφιλος βέβαια, αυτό δεν το ήξερα. Μπορεί να το έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν, αλλά ναι, δεν το θυμόμουν. Ότι δυσκολεύτηκε πολύ να μιλήσει για την σεξουαλικότητά του και το έκανε προς το τέλος της ζωής του, ενώ δημόσια.
Πολύ ωραία.
Μου άρεσε αυτό το βιβλίο πολύ. Με χαλάρωσε λίγο γιατί η καρδερίνα είναι αρκετά έντονη που διαβάζω αυτή την περίοδο και μπορούσα να το μεταφέρω και στο τρένο. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον reflection σχετικά με το πώς μπορείς να είσαι ευγνώμων για τη ζωή που ζεις και πώς να έρθεις σε συμφιλίωση με το κομμάτι του θανάτου που είναι αναπόφευκτο. Αρκετά βάρινα την κουβέντα. Έχεις κανένα quote εσύ από το βιβλίο που διάβασες να μοιραστείς μαζί μας? Να κλείσουμε έτσι λίγο πιο αισιόδοξα.
Έχω ένα αγαπημένο quote. Τώρα το κατά πόσο είναι αισιόδοξο ή όχι δεν νομίζω. Θα στο διαβάσω και θα μου πεις. Δεν υπολόγισε σωστά τις βουλές των θεών, Ανδρομάχη. Νόμισε ότι μπορούν οι θνητοί να έχουν στα χέρια τους την απόφαση για έξοδο από τη ζωή, όμως τώρα καταλαβαίνεις πως ούτε αυτό το κατέχουν. Όλα των θεών. Και της ζωής και του θανάτου.
Ωραία παρέα είμαστε.
Και εγώ πάντως θέλω να πω ότι μου άρεσε πολύ το βιβλίο που διάβασα. Το διάβασα πολύ γρήγορα, προφανώς, έτσι μέσα σε λίγες μέρες και δεν είναι ότι αφιέρωνα και όλη μου τη μέρα σε αυτό. Όπως έχω ξαναπεί, εμένα τα πρόσωπα του Τροϊκού Πολέμου και της Οδύσσειας, των Ομηρικών Επών, μου αρέσουν πάρα πολύ σαν χαρακτήρες και μου αρέσει πάντα να διαβάζω έτσι σύγχρονες... Βοήθησέ με λίγο με το retellings, πώς θα το έλεγες εσύ, σύγχρονες προσεγγίσεις. Ναι, σύγχρονες προσεγγίσεις για τα μυθικά αυτά πρόσωπα. Και θεώρησα πολύ τολμηρό και το εγχείρημα του Κώστα Ακριβού στη σημερινή εποχή να αποφασίσει να μιλήσει μέσα από έναν γυναικείο χαρακτήρα και να περιγράψει τις εμπειρίες και τα συναισθήματα της ατίμωσης, της κακοποίησης, του τραύματος, του πένθους. Γιατί έχουμε δει και από άλλους, για παράδειγμα η Μάντελαϊν Μίλλερ επέλεξε να μιλήσει μέσα από την Κύρ και βέβαια μίλησε και μέσα από τον Πάτροκλο, οπότε εκεί το έκανα καλύτερα σαν ισορροπία. Ο Χωμενίδης μέσα από το Μενέλαο κινήθηκε πιο safe, βέβαια ο Χωμενίδης άλλαξε αρκετά πράγματα, δεν έμεινε τόσο πιστός στο μύθο. Οπότε ναι, μου αρέσει πολύ και αν κάποιος έχει να προτείνει κάποιο άλλο βιβλίο που προς το παρόν δεν έχει πέσει το ραντάρ μου για τους ήρωες, τα πρόσωπα αυτά, να μου πει, να μου στείλει στο Spotify, στο Instagram.
Και η Ανδρομάχη είναι και ένας χαρακτήρας που δεν έχει συζητηθεί πολύ. Γι' αυτό όταν είπες και η Ανδρομάχη στην αρχή, δεν πήγε καν το μυαλό μου εκεί. Είχα μια καθηγήτρια που δεν την έλεγαν Ανδρομάχη, αλλά είχε ένα παρομοιό... Α, Ανδρουλάκι. Τέλος πάντων. δεν πήγε καν το μυαλό μου εκεί. Οπότε θα με ενδιαφέρει να το διαβάσω κι εγώ, αν και δεν είμαι τόσο φαν όσο εσύ.
Ναι. Εμένα, πέραν του, αυτά, από των θεμάτων που ανέφερα, μου άρεσε πολύ και το γεγονός ότι μιλάει και για την σχέση της με τον Έκτορα και την αγάπη τους. Και έχει και ένα άλλο πολύ ωραίο quote που θα μπορούσα να το έχω επιλέξει, αλλά δεν το επέλεξα, που ουσιαστικά περιγράφει η Ανδρομάχη ποια ήταν η ωραιότερη στιγμή της ζωής της. Και είναι μια στιγμή που εμπεριείχε εκείνη, τον Έκτορα και τον μωρό αστιάνακτα. Και ήταν, εμένα μου αρέσει, δηλαδή αυτή η τριάδα είναι και τα αγαπημένα μου πρόσωπα του Τροϊκού Πολέμου, οπότε και τον Έκτορα έτσι τον έχω πολύ στην καρδιά μου.
Okay.
Αλλά να έχεις δίκιο, δεν την έχω συναντήσει κι εγώ προς το παρόν σε άλλο βιβλίο έτσι με τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο. Θυμάμαι την ηθοποιώ στην τρίτη ταινία που μου είχε αρέσει σαν εμφανισιακά, τη θυμάσαι εσύ. Δεν θυμάμαι καν πώς τη λένε, απλά τη θυμάμαι σαν μορφή.
Ποια είναι, τώρα θα κάτσω να την ψάξω. Γκούγκλαρα 3 και είδα τώρα ότι ο Brian Cox έκανε τον Αγαμέμνονα και δεν το περίμενα. Δεν το θυμόμουν καν. Λοιπόν, η Ανδρομάχη είναι η Saffron Barrows. Δεν την ξέρω.
Ναι, ούτε εμένα μου λέει κάτι το όνομα. Δεν ξέρω καν αν την έχω ξαναδεί και κάπου αλλού. Σίγουρα, αλλά... Ναι.
Ναι. Όχι, δεν νομίζω, γιατί βλέπω εδώ όλες τις ταινίες αυτές που έχει κάνει. Δεν ξέρω, δεν είναι... Δηλαδή, εκτός από την τρία, δεν είναι πολύ διάσημες. Αλλά είναι καλά στη ζωή της, βλέπω. Είναι παντρεμένη, έχει δύο παιδιά.
Ωραία.
Γιατί και στο Λονδίνο, μπορεί να την πετύχει κάπου.
Σωστά.
Λοιπόν. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ήταν σύντομο, όπως και τα βιβλία που διαβάσαμε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά. Ήμουν η Στέλλα.
Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα.
Γεια σας.
Γεια σας.